Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný večer vám prejeme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V našom vysielaní vám ponúkneme generálnu audienciu, v ktorej sa Benedikt XVI dnes zameral na svätú Julianu z Norviču. Od mikrofónu vás pozdravujú Mária Fábriová
a Martin Kramer.
Vatikán. Generálna audiencia Benedikta XVI. Bola dnes predpoludním v aule Pavla VI. Vo Vatikáne. Svätý otec hovoril v katechéze o svätej Juliane z Norviču, ktorá bola príkladom veľkej dôvery v Božiu prozreteľnosť.
Cari fratelli e sorelle, ricordo ancora con grande gioia il viaggio apostolico compiuto nel Regno Unito nello scorso settembre.
Drahí bratia a sestry, veľmi rád si stále spomínam na apoštolskú cestu do Veľkej Británie v septembri tohto roku. Anglicko je krajinou, ktorá dala svetu mnoho vynikajúcich osobností. Ich svedectvo a náuka zdobia dejiny celej cirkvi. Jednou z nich, uctievanou tak v katolíckom, ako aj v anglikánskom spoločenstve, je mystička Juliana z Norviču, o ktorej budem dnes hovoriť. Nie veľmi početné správy, čo máme o jej živote, pochádzajú z knihy, v ktorej táto ušľachtilá a zbožná žena zozbierala obsah svojich videní. Volá sa Zjavenia Božej lásky. Vieme, že žila približne v čase od roku 1342 do roku 1430, teda v období ťažkom tak pre cirkev, ktorá bola rozdelená schizmou nasledujúcou po pápežovom návrate z Avignonu, ako je pre ľudí, ktorí trpeli v dôsledku dlhej anglicko-francúzskej vojny. Boh však ani v čase trápenia neprestáva vzbudzovať veľké postavy, ako bola aj Juliana z Norviču, aby povolávali ľudí k mieru, k láske a k radosti.
V roku 1373, pravdepodobne 13. mája, ako sama rozpráva, ju neočakávane postihla ťažká choroba a v priebehu troch dní sa zdalo, že zomrie. Keď jej kňaz, ktorého povolali zaopatrovať, ukázal kríž, Juliana nielenže okamžite vyzdravela, ale navyše dostala 16 zjavení, ktoré následne potom spolu s komentármi zapísala vo svojej knihe Zjavenia Božej lásky. Sám pán jej o 15 rokov neskôr vysvetlil zmysel týchto videní. Chcela by si vedieť, čo mal na mysli pán a aký je význam tohto zjavenia. Veď teda, pán ti chcel prejaviť lásku. Kto ti to zjavuje? Láska. Prečo ti to zjavuje? Pre lásku. Tak som sa naučila, že náš pán je láska.
Ispirata dall'amore divino, Giuliana operò una scelta radicale. Come un'antica anacoreta, scelse di vivere all'interno di una cella.
Inšpirovaná Božou láskou, Juliana urobila vo svojom živote radikálnu zmenu. Na spôsob dávnych pustovníkov sa rozhodla žiť v cele, nedaleko kostola svätého Juliána v meste Norvič, ktoré v tom čase bolo dôležitým strediskom poblíž Londýna. Je možné, že meno Juliana prijala práve od svätca, ktorému bol zasvetený kostol, kde žila mnohé roky, až do svojej smrti. A zda nás prekvapuje, ba možno zaráža jej rozhodnutie žiť v samote a v uzavretí. Nebola však jedinou, ktorá takto konala. V tých časoch sa mnoho žien podujalo tak žiť, nasledujúc reholné pravidlá napísané osobitne a konkrétne pre každú z nich. Jedným príkladom je trebárs regula svätého Elreda z Rivo. Pustovníčky sa vo svojich celách venovali modlitbe, meditácii a štúdiu. Takýmto spôsobom v nich dozrievala mimoriadna ľudská i náboženská citlivosť, pre ktorú si ich ľudia veľmi vážili. Muži i ženy každého veku a zo všetkých spoločenských vrstiev za nimi prichádzali s prosbami o radu alebo túžiac po úteche a zbožne ich potom od pustovníčok prijímali. Nebolo to teda individualistické rozhodnutie. Práve vďaka pánovej blízkosti v nich dozrievala schopnosť dávať rady mnohým a pomáhať tým, čo zápasili s ťažkosťami tohto života.
Vieme, že aj Julianu často navštevovali. Ako o tom možno čítať v autobiografii istej horlivej kresťanky tých čias, Marguerite Campbellovej, ktorá v roku 1413 prišla do Norviču prosiť o radu pre svoj duchovný život. Tu vidíme, prečo Julianu, kým ešte žila, volali tak, ako to má teraz napísané na náhrobnom kameni. Matka Juliana. Stala sa matkou pre mnohých. Ženy a muži, ktorí odchádzajú do samoty, aby žili v spoločenstve s Bohom, práve vďaka tomuto svojmu rozhodnutiu získavajú neobyčajnú schopnosť spolucítiť s bolestiami a slabosťami druhých. Priateľky a priatelia Boží majú dar múdrosti, akú svet, od ktorého sa vzdialili, nemá. S láskavosťou sa o ňu delia s tými, čo zaklopú na ich dvere. S obdivom a uznaním myslím na ženské i mužské klauzúrované kláštory, ktoré sú dnes viac než kedykoľvek predtým oázami pokoja a nádeje, vzácnym pokladom pre celú cirkev, predovšetkým v tom, že nám pripomínajú Boží primát a tiež dôležitosť vytrvalej a intenzívnej modlitby pre napredovanie vo viere.
Fu proprio nella solitudine abitata da Dio che Giuliana Norwich compose le rivelazioni dell'amore divino.
Práve v osamelosti naplnenej Božou prítomnosťou Juliana z Norwichu napísala Zjavenia Božej lásky, z ktorých sa zachovali dve vydania. Jedno krátke, pravdepodobne staršieho dáta, a druhé dlhšie. Táto kniha obsahuje optimistický odkaz založený na istote, že Boh nás miluje a jeho prozreteľnosť chráni. Nachádzame v nej tieto obdivuhodné slová. Videla som s úplnou istotou, že Boh nás miloval ešte skôr, než nás stvoril. Miloval nás láskou, ktorá nikdy neprestala a trvá na veky. V tejto láske stvoril každé svoje dielo. V tejto láske urobil všetky veci tak, aby nám slúžili, a v tejto láske budeme večne žiť. V tejto láske máme teraz svoj pôvod, a toto všetko raz na veky uvidíme v Bohu.
Téma Božej lásky sa často opakuje vo videniach Juliany z Norwichu a ona ju s odvahou prirovnáva k materinskej láske. Jedným z najtypickejších odkazov jej mystickej teológie je práve toto. Nežnosť, starostlivosť a láskavosť Božej dobroty k nám sú tak veľké, že nám, pozemským pútnikom, pripomínajú lásku matky k svojim deťom. A naozaj, aj biblickí proroci niekedy používajú tieto vyjadrenia, pripomínajúce nežnosť, intenzitu a bezvýhradnosť Božej lásky, ktorá sa prejavuje v stvorení i v celých dejinách spásy a vrcholí vo vtelení Božieho Syna. Boh však i tak presahuje každú ľudskú lásku, ako o tom hovorí prorok Izaiáš. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Juliana z Norwichu pochopila najdôležitejšie posolstvo pre duchovný život. Boh je láska a keď sa mu otvoríme s úplnou dôverou a dovolíme, aby riadil celú našu existenciu, všetko premení. Nájdeme vtedy pravý pokoj a pravú radosť, ktoré budeme schopní odovzdávať ďalej.
Vorrei sottolineare un altro punto. Il catechismo della Chiesa Cattolica riporta le parole di Giuliana di Norwich.
Chcel by som zdôrazniť ešte jednu vec. Katechizmus katolíckej cirkvi cituje slova Juliany z Norwichu, keď opisuje postoj katolíckej viery k otázke, ktorá je aj dnes provokačnou pre všetkých veriacich. Ak je Boh nadovšetko dobrý a vševediaci, ako to, že existuje zlo a trpia nevinní ľudia? Aj svetci, ba práve svetci, si kládli túto otázku. Osvietení vierou dávajú nám odpoveď, ktorá naše srdce otvára pre dôveru a nádej. V tajomných plánoch svojej prozreteľnosti Boh dokáže aj zo zla urobiť väčšie dobro. Tak ako píše Juliana z Norwichu. Z Božej milosti som sa naučila, že musím zostať neochvejná vo viere. Teda pevne a dokonale musím veriť, že všetko sa na dobré obráti. Áno, drahí bratia a sestry, Božie prísľuby sú vždy väčšie než naše očakávania. Ak Bohu, jeho nekonečnej láske, odovzdáme najčistejšie a najhlbšie túžby nášho srdca, nebudeme sklamaní. Všetko bude dobré a všetko bude slúžiť na dobré. Toto je konečný odkaz, ktorý máme od Juliany z Norwichu a ktorý vám tu aj ja dnes predkladám. Ďakujem vám.
Pred záverom audiencie pápež Benedikt XVI. Povedal ešte nasledujúci apel v súvislosti s nedovolenou biskupskou vysviackou v Číne, ktorá sa uskutočnila 20. novembra tohto roku.
Raccomando alle preghiere vostre e dei cattolici di tutto il mondo.
Do vašich modlitieb a do modlitieb katolíkov celého sveta vkladám Čínu, ktorá, ako viete, prežíva veľmi ťažké okamihy. Prosme blahoslavenú Pannu Máriu, pomocnicu kresťanov, aby všetkým biskupom Číny, ktorí sú mi tak drahí, pomáhala vydávať odvážne svedectvo o viere a vkladať všetku svoju nádej do Spasiteľa, ktorého očakávame. Okrem toho zverujeme pod ochranu Panny Márie všetkých katolíkov tejto milovanej krajiny, aby na jej príhovor dokázali žiť autentické kresťanstvo v spoločenstve univerzálnej cirkvi, prispievajúc tak k harmónii a k spoločnému dobru ich vznešeného národa.
Na záver audiencie Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje krátke spravodajstvo.
Vatikán. Dnes dopoludnia počas generálnej audiencie Svätý Otec požehnal bronzovú sochu patronky letectva, ktorá bude umiestnená na letisku Fiumicino v Ríme. Ide o sochu loreckej Panny Márie s dieťaťom Ježišom, ktorá má pri nohách zemeguľu s troma lietadlami. Je vysoká 2,5 metra. Sochu predstavil pápežovi arcibiskup Antonio Maria Vellio, predseda pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o migrantov a utečencov, delegát pápežského sanktuária Loreto, monsignor Giovanni Tonucci, kaplan letiska Fiumicino Don Giorgio Riccieri a ďalší. V piatok 10. decembra na liturgickú spomienku loreckej Panny Márie bude na spomínanom letisku oficiálna ceremónia, pri ktorej bude socha slávnostne umiestnená na viditeľné miesto. Slávnosti, ktorá sa koná pri príležitosti 90. výročia vyhlásenia loreckej Panny Márie za patronku letectva, sa zúčastnia náboženskí, civilní i vojenskí predstavitelia.
Vatikán. V týchto dňoch prebieha vo Vatikáne plenárne zasadanie Medzinárodnej teologickej komisie, ktorému predsedá kardinál William Levada, prefekt Kongregácie pre náuku viery. Na programe sú tri dôležité témy. Prvou z nich je otázka princípov teológie, jej významu a metód. Tejto oblasti výskumu sa už venovala pozornosť v období rokov 2004 až 2008 a bol zaznamenaný významný pokrok. Druhou témou je otázka jedného Boha vo vzťahu k trom monoteistickým náboženstvám. Treťou témou je integrácia sociálnej náuky cirkvi do širšieho kontextu kresťanskej doktríny.
Medzinárodná teologická komisia je poradným orgánom Kongregácie pre náuku viery. Bola založená na podnet prvej biskupskej synody v roku 1969. Jej úlohou je analyzovať najvážnejšie problémy súčasnej teológie pre potreby Svätej stolice. Komisia má 30 členov, menovaných na 5-ročné obdobie pápežom. Voľba sa uskutočňuje na základe odporúčania prefekta Kongregácie pre náuku viery. Členovia komisie pochádzajú z rôznych krajín a sú to odborníci v rôznych teologických smeroch. Hlavným kritériom výberu sú výsledky vedeckej práce a vernosť učeniu cirkvi. Medzinárodná teologická komisia sa na plenárnom zasadaní stretáva najmenej raz za rok. Častejšie sa však stretáva v menšej zostave pri práci na určitých tematických okruhoch.
Plenárne zasadnutie Medzinárodnej teologickej komisie potrvá do 3. decembra. Na záver plenárneho zasadnutia účastníkov tohto zasadania príjme na osobitnej audiencii pápež Benedikt XVI. Milí poslucháči, to už je od nás na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.